Sveiki, sveiki. 13:06 prie mikrofono Aurimas Perednis, tiesioginiame eteryje dienos klausimas. Per tris pirmuosius plataus masto agresijos prieš Ukrainą mėnesius Rusija jau neteko tiek kareivių, kiek Sovietų Sąjunga Afganistane per 9 metus. Taip sako Britai. Rusija intensyviai puola rytinius Ukrainos miestus, Ukrainos rytuose kasdien galimai žūsta nuo 50 iki 100 ukrainiečių, pareiškė šio šalies prezidentas Vladimiras Zelenskis. Gynybos ministras kiek anksčiau yra sakęs, kad šalis pasirengusi mobilizuoti iki 1 milijono karių. Na, o beje, Zelenskis šiandien pasirašė ir įstatymą, leidžiantį atimti turtą ir aktyvus iš tuo, kurie remia Rusijos karinę operaciją. Tad ar Putino karo mašina įstrigo Ukrainoje? Apie tai kalbėsimės ir klausytojų, aišku, nuomonių lauksime studijos telefonu 243-1431, žinių radio programėlį jungta. Temą pradedam drauge su dviem kariškiais, tam tikrą prasme, nors atsargoje, pulkininko Eugenijum Vosylium, sveiki.
Sveiki.
Ir Darius Antanaitis, atsargos majoras, taip pat karybos ekspertas mūsų eteryje, sveiki.
Sveiki.
Dariau, pradėkim nuo jūsų ir pradėkim kiek iš toliau, nors tema atrodytų tolima, bet ji, man atrodo, saugumo politikos požiūriu gana svarbi, susijusi taip pat su karu. Amerikos prezidentas Joe Bidenas šiandien pareiškė, kad Jungtinės valstijos gintų Taivaną, jeigu Pekinas įsiverštų į šią salą ir perspėjo, kad Kinija flirtuoja su pavojumi. Jūsų nuomonė, kokia tikimybė, kad Kinijos kariai įsiverštų į Taivaną, ar Kinija mėgintų susigražinti Taivaną ir tuomet kiltų Amerikos ir Kinijos ginkluotas konfliktas?
Kiekvienas karas ar pasirašymas karo veiksmams, tai jis būna apipintas propagandiniais šūkiais, emociniais šūkiais ir kažkas tai tokio, kad pateisinti žmonių mintise, tačiau karo esmė yra tikslai, tai yra kokius tikslus tu nori konkrečiai pasiekti. Tai yra teritoriniai, ekonominiai tikslai, politiniai tikslai. Tai kalbant apie Kiniją ir Taivaną, tai mes turėtume pažiūrėti šiek tiek giliau, negu tiesiog Taivanas buvo kažkada tai Kinijos arba Kinija buvo Taivano. Čia ne esmė. Kam reikalingas Taivanas Kinams? Tai taip, tai yra labai gerai išsivyščiusi infrastruktūra ir puikiai išsivyščiusi valstybė. Taigi, jeigu ji pulti tiesiog, tai tu tiesiog sugriausi visą infrastruktūrą, tau nieko neliks, tada to reikės mokėti pinigus už atstatymą. Logikos nėra. Tačiau, kame logika yra, tai jeigu mes pažiūrėsim į žemėlapį, tai Kinijoje dislokuotas ir tų Kinijoje dislokuotas karo laivynas kinų gali išeiti į Atlanto vandenyną, tai yra per tarp Japonijos salų arba per pietų Korėjos kontroliuojamą salą arba tarp Taivano ir Kinijos. Taip, du išėjimai yra visiškai kontroliuojami JAV ir sąjungininkų, o Taivanas toks ant ribos. Taigi, ar tai logikos yra? Yra, kadangi Kinai stato labai didelę bazę Afrikoje, taip pat ir Latino Amerika juos domina, o tam, kad jeigu tu kažką tai nori valdyti Afrikoje, tu ten turi turėti karius. Bet turėti karius nepakankama, tu turi turėti lėktuvnešius, kurie galėtų atplaukti ir paremti tos karius. Taigi, žiūrint iš tokios strateginės logikos, tau Afrikoje, tu turi užimti Taivaną ir užsitikrinti savo saugų praėjimą į Atlanto vandenyną.
Taip, tai sakot, geostrateginė logika egzistuoja, o tikimybė, kad bus Kinijos Amerikos karas, aš taip tiesiai klausiu, kokio jinai šiandien laipsnio gali būti?
Kad karas bus, tai yra tik laiko klausimas, nes visi karai yra cikliški dalykai ir sakyti, kad niekas niekada niekuomet nebus, tai yra naivu. O karas, ar būtent dabar Kinija įsiverštų į Taivaną, tai mano tikimybė yra ir didelė, ypač jeigu JAF ir sąjungininkai daugiau įsijungs į karą Ukrainoje, tai yra skirs savo didelį dalį savo resursų, savo karių būtent Ukrainoje ir tuo metu ir palengvintų arba sumažintų pagalbą Taivanui. Ir tai būtų iš tikrųjų strateginė klaida. Taip, Ukraina mums skauda, taip, Ukraina labai svarbu, be jokios abejonės. Tačiau Kinija šiuo metu tai yra geopolitinė problema. Jeigu Rusija yra tokia, galima sakyti, vietos problema arba regioninė problema, tai yra Baltijos valstybės, Ukraina ir panašiai, tai Kinija yra geopolitinė problema, visos planetos problema. Todėl vėlgi čia galima kalbėti emocijomis, bet pažiūrėkim pragmatiškai. Jeigu JAF įsitrauks labiau į karą Ukrainoje ir skirs per daug savo resursų Ukrainoje, tai JAF nepraras Taivaną. JAF ir visas pasaulis praras Pietų Ameriką ir praktiškai visą Pacifiką ir Afriką. Tai statymai yra dideli.
Statymai, sakote, yra dideli. Grįžkim prie Europos ir labiau prie mūsų situacijos karo Ukrainoje. Pulkininkė Eugenijau, vis dėlto, kas šiuo metu vyksta svarbiausio rytiniai Ukrainos dalyje, kur didžiausias dabar koncentruojasi mūšio laukas?
Tai jeigu pasižiūrėjus į žemėlapį, tai mes turėtume koncentruotis ir atidžiau pažvelgti į dvi. Tai yra šiaurinė kryptyčia, kur yra Charkovas, ir po to rytinė kryptis, kurioje, reiškia, yra pagrindinis taškas, tai yra Severo Donetskas. Tai jeigu kalbant apie mūšius prie Charkovo, tai be abejo, ukrainiečiai, kaip jie jau ir buvo skelbę, jie yra kai kuriuose vietose nustumę rusus vietom iki sienos, tai čia daugiau šiaurės vakaruose, tačiau šiauriniai ir šiaurės rytiniai krypti, tai rusai laiko savo gynybinės pozicijas, na, iš paskutiniųjų iš tikrųjų, ir ten mes matome prie Rūbižnės, prie Ternovo, reiškia, tokius intensyviausius susidūrimus, nes koks yra ukrainiečių tikslas? Ukrainiečių tikslas yra, kaip įmanoma greičiau pasiekti, reiškia, komunikacijos liniją, kuri yra Vovčianskas Iziumas, o rusų be abejo išlaikyti, nes šita vadinama line of communications, tai yra be abejo ir tiekimo linija. Tai va. Tai, žodžiu, jeigu ukrainiečiai atstumtų, pavyzdžiui, prie Rūbižnės rusus iki sienos, tai tam tikra šiaurinė na, grupė kažkokia, tai rusų, liktų atskirta nuo šiaurės rytinės grupės ir tada ukrainiečiai galėtų vystyti, na, intensyviau atakas, reiškia, rytinę kryptimę ir kad jie galėtų laisvai pasiekti tą vadinamą Lines of Communication Vovčiansko Iziumo liniją. Va, o kalbant apie Severodonecką, tai Severodonecko kryptyje čia tikriausiai intensyviausiai ir vyksta dabar. Jeigu mes vėlgi pasižiūrėtume į žemėlapį, tai yra tas vadinamas apendiksas, pradedant nuo Iziumo, po to Limanas, toliau, reiškia, Severodoneckas, Popasna ir Horlivka. Ir dabar esminis dalykas rusams, tai yra vėlgi, jie nori perkirsti ukrainiečių komunikacijos linijas, konkrečiai, vat, jeigu pasižiūrėti į žemėlapį prie Popasnos, tai jie ten prasimušė tokį kylį ir praktiškai visiškai netoli nuo Bachmuto ir Siversko yra ruožo, reiškia. Nu, tai vėlgi, čia jų pagrindinis tikslas atakos. Ir jeigu jiems pavyktų išvystyti, tai tada ukrainiečiams, na, stipriai pakenktų ir apsunkintų jų komunikaciją, reiškia, už tai, kad belieka tada per Slovenską, Kramatorską ir aplinkinis kelias, reiškia. Tai va, tokie yra pagrindiniai, reiškia, dabar taškai, kuriuose intensyviausiai vyksta mūšiai.
Pulkininkė, vis dėlto, kaip galima šiandien susidaryti, na, iš tos informacijos, kuri prieinama apie jėgų balansą rytinėje dalyje? Vis dėlto aš pamenu tuos sakymus, kad jeigu nori laimėti karą, nu, 3-1 turi būti, sakykim, puolančios pusės turi 3 kartus daugiau būti negu besiginančios, nes jai sunkiau puolančiai pusiai, giniesi tu namuose. Koks yra vis dėlto šiandien iš tų atvirų šaltinių, kuriuos galbūt jūs, jėgų balansas, kiek ten sutelkia pajėgų rusai, nes karo pradžioje buvo kalbos apie 150-200 tūkstančių, vis dėlto kiek šiandien jie yra jau aptrupėja tie tūkstančiai, kiek prisidėja ir kokia, aišku, ukrainiečių pusėje jėga. Gyva jėga.
Kalbant apie karinius veiksmus ir apskritai apie karą, tai mes be abejo visi turim prisiminti tokią banalybę kaip matematiką. Ir matematika yra labai svarbu už tai, kad na, kariavime yra tam tikri parametrai. Vėlgi, ta vadinama klasika, kaip jūs minėjot, kad puolimas turi būti na, mažiausiai 3 prieš 1, kadangi besiginantiems yra paprasčiau, jie turi įtvirtintas pozicijas, reiškia, ir jų
apšaudimo. Pažįsta teritoriją geriau, ne tik iš senų žemėlapių.
Be abejo, ukrainiečiai savo teritoriją, be abejo, tai yra jų namai, jie žino geriau. O puolantysis turi be abejo turėti žymiai daugiau pajėgumų ir išmušinėti iš užimtų gynybių pozicijų yra sudėtingiau. Va, bet sakykim taip, jūs paminėjot skaičius, kad ten jie buvo maždaug, yra, kad 190 tūkstančių prieš pat 24 vasario buvo sukaupta, tai visi žinom, reiškia, klaidas rusų. Jie per daug krypčių atakavo, išskaidyta buvo, o, sakykime, ta linija, ar ne, fronto linija yra, nu, didžiulė, jinai iš tikrųjų apie porą tūkstančių kilometrų, jeigu mes imsim nuo Baltarusijos iki Odesos, tai didžiulis, reiškia, atstumas. Dabargi matom vėlgi, kad kadangi jie nepasiekė savo nei operacinių, nei strateginių tikslų, susikoncentravo į vat, būtent šitas Donetskas, Luganskas, Charkovas, ten dar pietuose, tai be abejo, reiškia, sutrumpėja ar ne tą vadinamą fronto liniją ir dabar, nu, tokį vėlgi skaičiavimą, kad ten rusai sukaupė apie 105 bataliono grupę. Vėlgi, kokia ta bataliono grupė? Mes įsivaizduokim, reiškia, kad ta bataliono grupė priklauso, kuo jinai ten aplipinta, ar ne, jeigu, tarkim, ten paimsim, na, tankų batalioną, tai prie jo privalo būti, reiškia, ten ta vadinama motorizuoti pėstininkai, privalo būti kažkokios tai artilerijos, ten divizionas, vienas ar keli, reiškia, vėlgi turi būti šturmo aviacija ir taip toliau, ir taip toliau. Tai gali būti tų žmonių nuo 500, čia plikas batalionas, ar ne, iki maksimumas, tarkim, nu, 1500, bet čia jau yra labai daug. Va, tai, nu, tai įsivaizduokit, 105 kovinės grupės, jeigu mes paimam. Vėlgi dabar reikėtų tada pasižiūrėti, kokie nuostoliai yra. Nes žiūrint pagal parametrus, tai jeigu tu puolime netenki 30%, ar ne, nu, tai tavo puolimas po truputį įsikvėpia. Jeigu tu 50% netenki, tai tau reikia viskas atsitraukti ir persigrupuoti. Tai va. Tai žinot, reiškia, mes neturim dabar iš atvirų šaltinių, vėlgi neturim, kiek yra ukrainiečių. Ukrainiečiai be abejo labai su tikslu slepia tą ir taip ir turi būti. Kita vertus, reiškia, ukrainiečių vėlgi ta, sakykim, taktikos pobūdis yra kitas. Jie manevrinį karą vykdo, reiškia, taktika manevrinė daugiau, reiškia, o rusų, kadangi atkreipim dėmesį dar į vieną dalyką, kad reiškia pas juos, na, lyderystė, vadovavimas ir valdymas, tas vadinamas command and control yra, na, prasto lygmens. Mes visi tą pastebėjom ir ypatingai tai buvo matyti taktiniam lygmenį, kadangi, reiškia, tas principas Jana Čelnik Tidurak, jisai Rusijoje niekur nedingo, o kariuomenė jisai ypatingai yra, reiškia, ir ten iniciatyvos.
Gana centralizuotas valdymas, šiandien buvo nutiekė informacijas, kad vos ne Putinas pulkininko lygio sprendimus daro.
Nu, čia žino, reiškia, gali būti, gali nebūti, mes matėm Hitlerio sprendimus, ar ne, antro pasaulinio karo pabaigoje, kai jisai generolams savo, reiškia, bandė ten vat, nurodinėti. Tai faktas, žinot, dabar vėlgi lyginant tas jėgas, tai aš sakau, yra keletas faktorių. Kiek rusai turi netekčių, kiek ukrainiečių pajėgumų ten, sakykim, tame katile vadinamam operuoja. Ir kitas dalykas, vėlgi vadovavimas ir valdymas, koksai yra. Tai čia, vat, reiškiasi, tokie faktoriai, kurie yra vadinamame fog of war, rūkia ir taip yra. Bet, na, sakykim taip, rusai stengiasi pasistumti, bet tas jų pasistumėjimas, ar ne, pasižiūrėjus, tai yra labai menkas. Na, jeigu žiūrint į žemėlapį, tai ten pasistumė per dieną, užima miestelį, gali būti kilometras, gali būti, reiškia, porą kilometrų.
Supratau, gana stipriai buksuoja, taip liaudiškai sakant.
Taip, iš tikrųjų tai buksuoja.
Buksuoja. Dariau, jūsų įspūdis iš to, ką jūs matot, vertinat, kaip sekasi Ukrainai gintis?
Aš vis dėlto lieku prie nuomonės, kad pagrindinis strateginis rusų tikslas buvo ir lykęs sausumos kelias į Krymą. Ir tam yra du keliai, tai vienas arčiau Rusijos, o kitas eina per Charkivą ir taip toliau. Ta pati buvo pasakęs ir Putino žvalgybos viršininkas, ar kas jis bebūtų, kad jis sutinka, kad Luhansko ir Donetsko apskritis būtų prijungtas prie Rusijos. Dar vienas faktorius, kuris leidžia man daryti tokias prielaidas, tai kad Rusai vis to paėmė Zaporižės branduolinį jėgainę ir pasakė, kad dabar tieks elektrą mums, tai yra rusams, kitaip vagia elektrą, o tai reiškia, jeigu jau tokį strateginį objektą paėmė ir elektrą nukreipė į savo pusę, tai reiškia, tu ten planuoji užsibūti labai ilgam. Tai mano nuomonė vis dėlto Rusija toliau tenai stengsis kuo daugiau paimti Ukrainų žemę ir tam, kad galėtų tenai įsitvirtinti ir perėti tiesiog į pozicinį karą, kada puolantieji patiria labai didelius nuostolius, o besiginantieji, na, tiesiog ginasi. Tai vat Rusija, aš manau, norėtų perėti į tokią karą ir tiesiog laipsnis po laipsnį sekinti Ukrainą, sekinti jos resursus, ekonomiką. Tam, kad su laiku kažkokiu tai visiškai įsitvirtinti rytų Ukrainą ir užsitikrinti savo kelią į Krymą ir kad Azovo jūra taptų Rusijos vidinė jūra.
Suprato, toks tikslas, manot, jisai aiškiausias dabar tos karo mašinos, Rusijos karo mašinos, kaip reaguoti ir vertinti skaičius apie žūtis kare. 29,2 tūkstančio kareivių rusai jau netekė. Taip skelbė ukrainiečiai, žodžiu, rusai skelbė apie ukrainiečių nuostolius, na ir čia tam tikra prasme turbūt yra ir informacinio karo dalis tie visi skaičiukai ir kaip jais tikėti ir pasitikėti dar jau jūsų akimis.
Aš labai nustebęs dėl ukrainiečių, nes jeigu mes kalbėsime apie 2014 metus ir vėliau, tai ukrainiečių šaltiniai pakankamai dažnai naudoja na, hiperbolizuotus skaičius, tačiau šiame jau karštame karo etape, tai aš pakankamai stipriai pasitikiu ukrainiečiais, nes jie dar ne kartą nesumelavo ar nesublefavo. Kitas dalykas, jiems tai daryti yra perdėm pavojinga. Jeigu tu pradėsi žaisti karą pagal rusų taisyklės, tai reiškia vakarai nuo tavęs nusisuks. Tu negali, jeigu tu priimi poziciją, kad tu esi provakarietiškas, tai turi privalai tai perlėtis provakarietiškai, tai yra jokios dezinformacijos. Tavo informacija turi būti patikrinta, nes jeigu bent kartą bus pastebėta, kad ukrainiečiai meluoja, jais nepasitikės niekas. O mes kalbam vėlgi grįžtant kaip ir prie Kinijos, prie didelių statymų. Tai yra vizuotų milijardų eurų paramos, parama ginklais ir finansais. O kalbant apie nuostolius, kiek rusai prarado, iš tikrųjų vėlgi pasakysiu ciniškai, kiek jų žuvo visai nesvarbu. Žymiai svarbiau, kiek jis sugrįžo suluošintų pat gal pas savo į namus, nes suluošintas karys yra žymiai brangesnis. Jį reikia išgabenti, jį reikia išgydyti, jam reikia mokėti pensiją, jam reikia mokėti rehabilitaciją. Jo draugai mato, kaip jis be kojų ant kažkur tai risnuoja. Jo šeima mato ir gydo, jis patyręs stresą, tai yra vienas suluošintas karys gali paveikti žymiai didesnę publiką negu vienas lavonas. Tai kiek ten prarado Rusija iš esmės nėra. Man žymiai įdomiau, kiek suluošintų ir žiauriai suluošintų grįžo atgal Rusiją, nes tai yra nuolatinis finansų pumpavimo šaltinis. Rusai turės vėl ir įdėti tą žmogų ir toliau, ir toliau, ir toliau pumpuoti pinigus jį. Ir be abejo psichologinis poveikis aplinkai, kas dar įdomiau.
Pone Vasilijau, vis dėlto kalbant dar apie žmonės, žuvusių žmonės, kariškius, ir buvo lyg ir tokia hipotezė, kad ta ne, žučių masė gali turėti ir politinį efektą. Nu, jį turėt gali valdžiai tam tikrą daryti spaudimą visuomenę, kad vat kodėl mūsų žmonės žūsta, bet prisipažinsiu, kai čia dariau interviu su mūsų ambasadoriumi Rusijoje, Eitvydu Bajarūnu, ir na, mane tiesiog stebino, kad sakė, Rusijoje, nu tai ne efekt, heroizuojami žmonės ir to vat efekto valdžiai per daug, ar ten 10, ar 20, ar 30 tūkstančių žūsto nėra. Vat jūsų nuomonė tai daro, na, kažkokį tai efektą karo eigai žūtis kare, ar praktiškai tokiam režimui kaip Rusija tai yra nulis? Neįdomu. Žinot, keliuose 20 tūkstančių žuvo, Ukrainoje 20 tūkstančių žuvo. Nu, koks skirtumas maždaug?
Prieš prasidedant karui, tai vėlgi, reiškiasi, tokie svarstymai, ir mes čia dažnai pakalbėdavom, kiek Rusija gali, sakykim, taip, priimti, ar ne, arba kiek Rusija gali paukoti. jeigu karas įvyktų kare su Ukraina. Tai mes kalbėjom, nu kiek, 50 tūkstančių, reiškia, ar ne, žiūrint, vėlgi, nes nežinojom, tada mes, sakykim, tikslų, ten buvo kalbama apie Luhanską, Donecką, po to pasirodė, reiškia, kad jų tikslai daug didesni. Tai vat kiek akceptuoti gali, sakykim, 50, 100 tūkstančių, reiškia, ir taip toliau.
Apskritai, ar yra tokia riba?
Taip, ar yra ta riba, žiūrint apskritai į Rusijos istoriją, kada mes žinom, reiškia, jų kariavimo tradicijas, kur viskas yra grindžiama, taip vadinama, patrankų mėsa, ar ne, jeigu mes palyginkim antram pasauliniam kare Vokietijos nuostolius, kuri buvo mušama iš kelių pusių ir Rusijos nuostolius, tai mes pamatysime, aiškiai, na, keletą kartų didesnius rusų nuostolius ir jie iki galo netgi nežino, kiek jie neteko karių. Jie tiesiog nežino. Tai dabar žiūrint į šitą, reiškia, vėlgi ir pasižiūrėkime į Rusijos žemėlapį ir kada mes matom, iš kur atvažiuoja daugiausia tų karių ir į kur siunčiami, ar ne, kokia geografija yra siuntimo. Tai mes matom, kad tai yra labai išskirstyta ir tie žuvę kariai, sakykime, no, ar jų 50 bus, ar 100 tūkstančių, aš nežinau, reiškia, ar jie padarys įspūdį už tai, kad jie kaip vadin, nu, išsisklaido. Tačiau, vat, kaip pasakė, reiškiasi, kolega, ar ne, tie sužeistieji, jie daro didesnį įspūdį, todėl, kad pirmą, jais rūpintis reikia, antrą, jie visą laiką maišosi ant akių, jie yra nepatogūs ir taip toliau. Na, Rusija dėl tos tikriausiai priežasties iki 65 metų netgi nerengdavo karinių paradų gegužės 9, todėl, kad buvo tiek daug suluošytų, tol, kol juos, reiškia, ten dalis išmirė dėl gautų sužalojimų, juos išvežė į specialias stovyklas ir taip toliau. Tai lygiai tas pats dabar ir iš tikrųjų va, tie sužeistieji, o kaip mes vėlgi grįžtų prie matematikos, jeigu ukrainiečiai sako, kad jau virš 29 tūkstančių, tai mes galim sužeistuosius dauginti, reiškia, įvairaus lygmens, ten na, mažiausiai iš 3. Kai kurie sako, kad reikėtų ir iš 5 ir iš 6, čia priklauso nuo intensyvumo. Tai mes tada matome, kad na, turėtų būti, reiškia, apie 100 tūkstančių sužeistų. Vat šitie žmonės iš tikrųjų gali turėti tam tikrą poveikį ir aiškiasi visuomeniai ir į juos negali nekreipti dėmesio. Nes jie reikalauja aiškiasi ir socialinių garantijų ir visokiausių kitokių dalykų. Kaip pasielgs Rusija vėlgi, mes žinom, kad na, jie dengia, kaip vat, vėlgi Maskvos atveju kreiserio Maskva, ar ne, kuris nuskendo, tai negali išsireikalauti, nes jis pasirodo nedalyvavo, reiškia, na, ten tų kompensacijų tėvai, nes tas laivas nedalyvavo kovos veiksmuose. Tai va čia kitas reikalas dėl socialinių dalykų, reiškia, bet kad kažkoks tai poveikis turėtų būti, tai aš manau, reiškia, šitie sužeistieji yra labai nepatogus.
Vis dėlto jūsų abiejų trumpų vertinimų dariau Rusija išsivers be visuotinės mobilizacijos, nes na, vis tiek Ukraina nėra maža šalis, Ukraina didelė šalis, ministras sako, kad iki milijono gali kariškių mobilizuoti paruoštų vyrų ginšalį, na, Rusija irgi nėra maža šalis, bet vis dėlto ar užteks vien kontraktininkų?
Vėlgi, o kam to reikia, jeigu tu nori skelbti mobilizaciją, reiškia, tu turi pripažinti, kad prasidėjo karas, tačiau rusams reikia, kad kažkas kitas jiems paskelbtų karą ir tada jau gintųsi nuo tų kitų kažkokių tai mistinių dalykų. Tai, kad mobilizacija prasidėtų, tai rusai turi savo vidaus rinkai pasakyti, kad prasidėjo karas ir tada visas pasaulis taip pat gali prisijungti jau prie kariaujančius Ukrainos vienoje pusėje, prie Ukrainos pusės. Tai teisiškai, tarptautinė teisė, tai čia labai blogai suveikti Rusiją. Kalbant apie, ar jums reikia reikalingą visuotinį mobilizaciją tam, kad toliau rusianti, aš manau, jeigu jie užsiims pozicinę gynybą, jiems nereikės to. Jiems pakankamai būtų tiesiog samdyti tos visos azietiškos išvaizdos žmonės už šius, kurie eitų į kariuomenę ir sėdėtų tose apkasuose. Aš manau, šito vietu jums tikrai pakaktų. Tačiau jeigu rusai nori kažkokį puolimą daryti tolimesnį, kaip ten garsiai pasakė, denacifikuoti ir net negaliu ištarti tų žodžių, kaip ten Putinas buvo ištaręs, tai taip, jiems reikalinga tada milžiniška kariuomenė ir jiems reikia tada mobilizuoti. Bet aš manau, šiai minutė tai nėra logikos Rusijams mobilizuoti savo valstybės ir skelti tokią kaip karą, nes tiesiog neturi.
Pulkininkė, vienu sakiniu, jūs manot, kad mobilizuos ar ne?
Aš manau, kad kol kas tikrai nemobilizuos. Na, kolega paminėjo priežastis, kodėl. Tik tai aš galiu pasakyti, reiškia, jeigu mes tikimės ar ne Ukrainos kontrpuolimo, ne kontratakos, bet kontrpuolimo Liepos mėnesį galbūt ar ne, tai bus daug netekčių ir tas netektis Rusai privalės labai greitai papildyti. Ar jie iš tos neskeldami mobilizacijos sugebės papildyti, ar ne, reiškiasi, ar užteks jiems. Jeigu neužteks, tai tada ukrainiečių sėkmė, reiškiasi, bus, kad juos išstums iš savo teritorijos. Va čia yra, reiškiasi, jų pagrindinis.
Tai yra kol kas dar klausimas. Taip, ką įdėkui jau?
Klausimas, taip.
Atsargos pulkininkas Eugenijus Vosylius ir karybos ekspertas, atsargos majoras Darius Antanaitis. Ačiū jums abiems, kad buvot su mūsų klausytojais. Po žinių mes sugrįžę tęsim laidą iki. Taigi mes grįžtam į studiją apie Ukrainos reikalus, apie karą kalbamės ir kalbamės su įvairiais ekspertais. Klausytojams linija atvira 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Ignas Stankovičius, saugumo ekspertas, dimisijos pulkininkas. Sveiki.
Labą dieną.
Pone Stankovičiu, mes sustojom ties mobilizaciją. Darys Rusai mobilizaciją, nedarys jūsų asmeninę nuomonę?
Jie mobilizaciją jau daro, nes gyvosios jėgos nuostoliai įsakmė reikalauja papildyti jos, kitaip reikia pakelti rankas ir skubiai pasišalinti iš Ukrainos. Reiškia, turi papildyti, reiškia, yra papildoma ir tas yra papildoma būtent to, kad mobilizuoja. Klausimas, ar paskelbs garsiai tą mobilizaciją?
Taip, ar paskelbs?
Mano galva neskelbs, nes kažkiek tai reikia iš savo tų įstatymų prisilaikyti. Tik tai karo atveju gali skelbti. Karo nėra, yra spec operacija. Tai skelbti negalima. Jeigu paskelbė mobilizaciją, reiškia, karą skelbėm pirmiau, paskui mobilizaciją legaliai padarom. Toliau į force majoras atsiranda. Karas tai yra force majoras, reiškia, Rusijai niekas gali nemokėti force majoro sąlygos. Ir visos sutartys, kur numatyti yra force majoras, eina nu kur, į krepšį. Tai yra daug tokių. Antras dalykas, jungtinės tautos, šalis pradėjusi karą. Klausimas į NSK asamblėją, pasakysi, kaip nubalsuos, aš manau, kad ten nenori Rusijos valdžia šito.
Bet tai viešai mobilizacija nebus daroma įstatymui, bet slapta.
Manau, kad tikrai, ne, paslėpta, ne tik slapta. Nu, duos, kaip dabar yra. Kartiniam komisariatam, vajankomatam, nurodymas iš tokios ten srities.
Kiek žmonių iš tokios?
Iš to vadamo okrugo, nes kartinis skirstimas yra pagal srities, pagal tos okrugus, kiek tai žmonių, kiek tai žmonių. Ir per mėnesį ar tam per savaitę po kiek patiekti. Nu, Maskvos po savanoriais, vienu žodžiu, kaip rusiškai, žinot, yra dabravolina prinudytelė, laisvanoriškai priverstinai. Kažkas panašaus ir manau, kad būtent taip ir bus, kadangi šitoje šaly, turiu menį Rusijoje, tas ir anksčiau vyko, nieko ypatingo nematau, kodėl jie negali to daryti. O skelbti mobilizaciją viešai nelabai išeina, kaip sakiau, dėl tų priežasčių.
Na, finansų ministrė šiandien Lietuvo sakė, kad turim jau šiandien pradėti mobilizuoti resursus Ukrainos atstatymui. Kiek Ukrainos atstatymo tema jūsų nuomonė šiandien yra reikšminga ir kiek ją reikia kelti?
Šiam konflikte aš manau, kad Ukrainos atstatymo labai svarbi tema yra, kad palaikyti ukrainiečių motivacija priešintis, nes šalį greuna, daužo miestus. Ir tai, kad ukrainiečiai gali savo pasakyti, tvarkoji, jūs sudaužė mums, bet mums padės, mes pastatysim gražesnį Ukrainą. Ir tikėjimas tuo, ukrainiečius skatina kautis ir tikrai tą kovą aukštam lygiją palaikyti. Ir
manau, tai kuo daugiau svarbu, jie girdės žinių apie atstatymą, tuo aukštesnė bus dvasia gintis priešintis.
Bet kai rimtesnių, kada kalba ne tik tai, kad padėsim, bet jau eina per konkretiką, kad va čia mes imamės šitų objektų, tuo objektų, tuo miesto priklausomai nuo ekonomikos, nuo šalies dydžio, kuri pagelbėja. Manau, kad tas yra labai svarbu tam bendram visam, šiuo atveju, sakysim, informaciniam laukė, kad ne tik tai, kas kalbėti, bet daryti, kad patikėtų ukrainiečiai, kad tikrai tai bus.
Vaidotas Malinionis dar prie mūsų prisijungia, atsargos pulkininkas, gynybos paramos fondas. Sveiki, Vaidotai.
Labai diena.
Na, mes čia kalbam ir apie jėgų pusiausvyrą, ir apie galimybę, sakykim, atnaujinti tas jėgas per mobilizacijos kanalą, sakykim, nes, na, normalu turbūt, kariuomenės yra pervargusios 3 mėnesiai karo, ar vienos pusės, ar kitos, tai yra, na, sekinanti kova. Kas jūsų akimis, kaip kariškio, turi geresnės galimybės atnaujinti ir, na, didesnį resursą atnaujinti jėgas? Kam tai didesnė problema, ukrainiečiams ar rusams?
Iš tikrųjų, tai personalo skaičių, aišku, be jokios abejonės turi didesnį Rusijos pusę, bet tik tie, kad jie neturi jau to personalo, kuris galėtų būti, sakykime, efektyviai naudojamas iš karto. Jo negali jie, žodžiu, vat, šiandien paimti ir jau po savaitės naudoti ar po 2 savaičių. Na, reikia pusės metų maždaug, kad jie būtų apmokinti ir integruoti tada į tą, sakysim, mūšį.
A, čia svarbi problema. Tu žmogaus iš gatvės per savaitę į mūšio lauką gali atvežti, bet greičiausiai jis bus mėsa daugiau niekas.
Taip, galėtų vesti, bet tai bus, iš tikrųjų, kaip jūs pasakėte, patrankų mėsa, dar yra toks posakis, bet ir ukrainiečiai taip pat, jie turi rezervą, jie turi, žodžiu, ir to personalo, kurį gali irgi mobilizuoti, bet didesnė problema yra ne personalas vis dėlto dabar, o įranga ginkluoti ir technika, kurią ukrainiečiai dabar gauna. Tai net ir šiai dienai patys tie ukrainiečiai sako, kad jie turi ginklų mažiau negu kovotojų, kurie gali kovoti, yra vienas santykių 1:6, tai yra 5 kovotojai laukia, o 1 kovoja. Tai va toks va, maždaug santykis. Tai, bet gera žinia ta, kad jau prezidentas Bidenas pasirašė tą vadinamą lend-lizą, ir jie jau gali įsigyti ginkluotę pagal tą formulę lend-lizo. Bet, aišku, tai vis tiek užims laiko, nors, aišku, aš taip įsivaizduoju, kad tiek amerikiečiai, tiek vakarų mūsų draugai, kiek įmanoma greičiau tas ginklus jiems pristato ir tas apimtis didėja, bet vis tiek užima laiko. Nes užima laiko ir atvežimas ir taip pat apmokymas personalo naudotis tais ginklais, vis tiek ten, net ir jeigu artilerijos sistemos siunčiamos, ukrainiečių kariai naudojo kitokios tipo artilerijos sistemas, juos reikia apmokinti iš naujo. Tai va, tai tas užima laiko.
Tai reiškia, kad, na, iš esmės lenktyniaujama su laiku, kas greičiau adaptuos sistemas prie karo poreikių.
Nu, ir taip, teisingai, bet kitas dalykas, neužmirškim, kad Rusija tokių rezervų, kokius vakarai gali generuoti ir tokios kokybės neturi. Taip, kad čia yra rezervo, ginkluotės rezervo kišenė žymiai gilesnė yra mūsų, kaip sakant, NATO draugų negu Rusijos. Nes rusai dabar irgi gal ir gebėtų daug daugiau mobilizuoti, bet neužmirškim, kad jų tie tankai, kurie yra saugyklose nuo sovietinių laikų, kurie buvo padėti rezerviniai, yra žinoma, kad jų priežiūra nebuvo ypatingai kokybiška, žinome, kad korupcija, kad vagystės, taip kad jie nelabai turi ką, žodžiu, duoti tiem rezervistam, kuriuos pašauks. Nes dabar mes žinom, kad yra irgi prie Belgorodo srityje atvežtos remonto dirbtuvės, ne didelės. Tai jau rodo, kad jiems trūksta tos technikos ir jie jau iš mūšio lauko veža sugedusią techniką, ją remontuoja Rusijos teritorijoje Belgorodo srity ir tada vėl bando, žodžiu, integruoti atgal į mūšį. Taip kad situacija, o Rusijos logistika, nu, mes matėm jau nuo pat pradžių, kad tai nėra aukščiausio lygio ir kad stringa ištisai.
Įtraukim Vytos skambutį, sveiki.
Labą dieną.
Jūs etrija.
Taip, aš jau klausau, vien jau kalbu, aš tai klausau labai kiekvieną dieną jūsų kalbų, mūsų karininkų, to pulkininkų, taip, bet kad vis jie tą gerą ukrainiečių kariuomenį labai teikia rusų, bet rusai eina artin, tai užna daugiau teritorijų, jau pasidavė ukrainiečių, tenais, keli tūkstančiai belaisvų, tai reikia sakyti teisybę, kam reikia kalbėti, kaip sako, kolo tavo krūga.
Supratau, Vytai. Gerai, na, klausytos skambutis maždaug Ukraina ginasi, bet rusai vis tiek stumėsi, nors ir sunkiai į priekį, Ignai, ką atsakytumėt?
Nu, aš atsakyčiau, kad kaip sikis viskas atvirkščiai, nes tiek, kiek Rusija buvo ir bandė užimti pirmomis karo savaitėmis, tai jie 90% jau tos teritorijos yra atidavę. Tai beliko tik tai Donbaso regionas iš tikrųjų. Ir dabar mes matome, nors Rusai ir paskelbė, kad jie, žodžiu, nori atsiimti kabutėse Donbaso teritoriją, jam to nepavyksta padaryti. Tai iš tikrųjų netgi ukrainiečiam ir prie Charkovo juos pavyko išstumti ir ukrainiečių pajėgos atėjo iki Rusijos sienos netgi. Tai dabar, jeigu žiūrint pagal visą tą perimetrą Donbaso, kuris yra nuo Charkovo iki žodžiu, Chersono 1300 kilometrų, tai tiek šiaurinėje, tiek pietinėje dalyse ten daugiau vyksta toks pozicinis karas, o ten, kur sutelktos didžiausios pajėgos kryptis, Severodonecko kryptis, ten rusai irgi, nu, šiandien, kad ir šiandien, bandė daryti prasiveržimus, bet buvo atmušti. Aišku, Severodonetskas yra tokioje rizikoje, bet tikimasi, kad jisai nebus užimtas. Ten yra toks vienas svarbesnis taškas.
Na, bet jau ekspertai sako, kad kariuomenės, aišku, dažnai ir dažniausiai naudoja tokią išsekinimo vienas kito taktiką. Ignai Stankovičiau, kas pirmas pavargs jūsų nuomonė ir kas pirmas daugiau šansų?
Pirmiausia, aš supratau, kodėl klausytojas taip sako. Iš tikrųjų, jau pasižiūrėti, negalima pavadinti kažkokiu tai pasiekimu dideliu, bet taip, iš Iziumo rusai šimtais metrų ir tą ukrainiečių genštabą sako, jie stumia. Kas pavargs pirmas labai jautrus šiandien klausimas, kadangi palėtėm ugnies galios palaikymą ir stiprinimą, tiek problema yra ukrainiečiam, tiek problema yra rusam. Rusam logistikos problema yra jautriausia. Tai kada ukrainiečiai nuo Charkovo į šiaurę pasistūmė ir iki sienos davažiavo, ten priartėjo netoli pagrindinio kelio, kuriuo tiekiama karinės priemonės ir visa karo medžiaga link Iziumo į pagrindinę vietą. Tai jau artilerijos ugnimi kontroliuoja dalinai šitą kelią. Jeigu ukrainiečiai suspėja užauginti savo ugnies galią, kad gali perkirsti tą tiekimo liniją, tada grupuoti rusų, kuris susitelkusi prie Iziumo ir kurie stengiasi uždaryti išvystyti ir uždaryti katilą ukrainiečių grupuotės Donecko. Tai vat kas kaip ir ką, jeigu užstriks vienai pusėje, sakysim, ukrainiečiai negauna, baigėsi šaudmenys, bus problema jiem. Nes Iziumą rusai galės papildyti medžiagą. Jeigu sugebės gerai pridaryti, tada rusus gali paimti. Čia labai įdomi yra, kaip vėžiai sukabinę savo žnyplės, va tai. Vienas gali ukrainiečiai tą grupuotę atkirsti tiekimą ir jie turės atsitraukti ir greitai rytų kryptim.
Esminės kovos yra dėl tų tiekimo linijų, kurias užkirtus praktiškai tų kariuomenę paralyžuoja.
Viena jo tiekimo linijos, tai yra rusų tiekimo linijos, nukirstų ukrainiečiai nori ir tada jie gali tas replės išvystyti. O rusai nori grupuoti tiekimą užtikrinti ir apsupti Donecko, Ukrainos, Donecko grupuotę. Čia nuo seniai tas matosi, tik tai tiek, kad tos replės vis mažėja. Iš pradžių, jeigu žiūrėti Britų duomenis, jie daug norėjo apgrėpti tom replėm, paskui mažiau, dabar gana kukliai, bet vis tiek ten yra vienas stipriausių grupuočių Ukrainos ginkluotojų pajėgų ir rusai norėtų ją apsupti ir užkirti tiekimą, ją sunaikinti. Tą patį nori padaryti ukrainiečiai. Jie tik tai, taip pasakyti, šiaurinę žnyplę apglėbti rusų. Ir tada jos uždarė, priversti atsitraukti, nes jie už nugaros neužėjęs, ten sudėtinga. Bet jie pridarė tiekimus, privers atsitraukti jos atgal į rytus.
Vaidotai, vis dėlto, turbūt ne vienas mūsų klausytojas dabar besiklausantis, tikrai turbūt taip paprastai klausia, kada šitas karo košmaras baigsis, greit, negreit, vat jūsų atsakymas, tai yra mėnesių, savaičių, metų klausimas šitas karas ir nuo ko tai priklauso?
Sunku atspėti, bet yra keletą prognozių. Taip, tai ir visi tokie, sakykime, prognozuotojai, turintys žinių, ekspertai, tai viena geresnių tokių prognozių yra manoma, kad iki vasaros pabaigos Rusijos, žodžiu, puolimas tiesiog subliūks visiškai. Ir apie tai kalba keli Jungtinių Amerikos valstijų atsargos generolai. Ir vienas iš jų sako, kad tą ganėtinai sunku prognozuoti, tiesiog taip atsitinka, kad vat, ima ir sugriūna viskas. Tai, bet tai daug faktorių yra, ne vien logistika, bet ir karių moralė ir taip pat leadershipas, tas vadinamas vadyba. Mes žinom, kad pagal Jungtinės karalystės žvalgybos informaciją yra žinoma, jog Putinas asmeniškai, žodžiu, vadovauja mūšiams Donbaso srityje. Net nusileidžia ir iki patį taktinį lygį. Na, tai parodo, kad iš tikrųjų, tai Rusijos kariuomenėje labai blogai, jeigu taip vyksta, tai parodo, kad vadai...
Kariškis turi laukti, kol prezidentas išsimiegos, kažką pasakys, ką darom toliau.
Taip, tai yra taktinio lygio vadai, jie turi būti, kiek įmanoma, nepriklausomi. Ne? Ten, sakysim, taktinio lygio sprendimai yra priiminėjami kapitonų, majorų, kartais ir seržantai priima sprendimus jau labai taktiniam lygmenyje. Ir kai mes turime kažkokios didelės valstybės prezidentą, kuris nusileidžia į taktinius sprendimus, tai iš esmės jisai paralyžuoja sprendimų priėmėjus, visi bijo padaryti klaidas ir nesuprasti vado intencijos. Tai yra absoliučiai labai pats blogiausias vadybos pavyzdys.
Bet tai rodo turbūt nepasitikėjimą paties Putino, jeigu tai yra tiesa, kad jisai vadovauja, sakykime, mūšio laukui net.
Taip, tai parodo, kad jis nebepasitiki savo karinę vadovybę, kadangi pasiekimų nėra, pergalių nėra, ir dėl to praktiškai iššoka, tai perkritinė prasme, išsitraukia kardą ir iš Kremliaus išbėga vadovauti, žodžiu, mūšiams prie Iziumo. Nu, čia taip jau perkritinė prasme, bet jisai tą daro iš Kremliaus.
Tai grįžkim dabar prie konflikto prognozių. Kokio tai ilgio karas gali būti?
Nu tai va, vienos tokios prognozės sako, kad iki vasaros pabaigos, kiti sako, kad iki metų pabaigos gali trukti viskas, ir dar treti sako, kad dar gali ir iki dar kitų metų pradžios. Taip kad optimistiškiausios prognozės yra tokios, kad iki šios vasaros pabaigos. Nu ir tai galbūt ir labai tikėtina, kadangi dabar per tiek laiko, aš manau, ukrainiečiai tikrai jau įsisavins tas naują ginkluotę, naujas artilerijos sistemas. Dabar mes žinome, kad ir vokiečiai dar kažką planuoja duoti prieš lėktuvinės gynybos ir prieš raketinės gynybos sistemų, dar kitokių. Taip kad tos apimtys didėja ir aš manau, kad jeigu ukrainiečiai, sakysim, taip greitai ir efektyviai gebės tas sistemas, visas ginklų sistemas įsisavint, išlaikys savo dabartinės pozicijas, alins Rusijos kariuomenę, va taip kaip dabar vyksta, nėra jokių proveržių iš Rusijos pusės, tai ir plius dar jie kai kur prasiveržia, nu tai aš manau, jie turi tada tikrai gerą šansą iki vasaros pabaigos šitą dalyką atsiimti, bent jau pereiti į efektyvus kontrapuolimus su teritorijų atsiėmimais, tai va tai persvert pusę.
Ponia Stankovičiau.
Kad žaidimas tasai, jeigu galima pavadinti karo, užsitęs, jeigu kalbame apie atskiras fazės, aktyvę fazę ir tokią užšalusią fazę, tai galima kalbėti, kad gal ta intensyvi mūšių fazė ir pasibaigs vasaros gale, nu kažkur taip ir rugpjūčio mėnesį, jeigu žiūrėti, kokie ištekliai yra ir kaip gali tos išteklius papildyti, bus taip, kad norint visą polimą, reikia keliariopą persvarą sukaupti. Kai tu negali sukaupti keliariopos persvaros, kadangi ir tai ir tą pusę papildo, belieka tik tai vienu žodžiu, o kaip dabar, alint, kas kurį nualins. Ukrainos ugnies gali didėjant, nes ginkluotė, kurią gauna, manau, kad ugnies persvarą įgaus Ukraina fronto linijoje, rusam reikia gintis, tai perės į tokią užšaldytą fazę ir tai gali tęstis tikrai ilgiau negu metus.
Ignas Stankovičius, saugumo ekspertas ir Vaidotas Malinionis, ačiū Jums, dėkui, kad buvo su žinių radio klausytojais, mes grįšim po naujausių žinių. Taigi mes tęsim laidą, grįžę į eterį, dabar jau kalbėsim apie tai, jog Pasaulio sveikatos organizacija ragina imtis priemonių prieš tolesnį beždžionių raupų viruso plitimą. Jis patvirtintas 9 Europos šalyse. Kokia tai liga, koks tai virusas, kiek dėl to reikėtų sunerimti, apie tai kalbėsimės žinių radio eteryje su profesoriumi Sauliumi Čeplinsku, virusologu. Labą dieną.
Sveiki.
Ir Paulius Gradeckas, gydytojas, epidemiologas iš Sakartvelo prie mūsų prisijungė. Pauliau, sveiki.
Labą dieną.
Tai gal, profesoriau, nuo jūsų pradėkim, mes čia pasikeitėm tokiom prieš eterį replikom, sakiau, vat vėl naują turėsim reikalą su virusu, kaip turėjom su COVID-u, naujas virusas, jūs sakėt, ne, čia joks naujas virusas, tai koks tai virusas, beždžionių raupų virusas?
58 metais iš beždžionių buvo išskirtas rastas šitas virusas, kuris priklauso taip pačiai virusų grupei, kaip ir, sakysim, raupų virusas, kaip vėjaraupių virusas, dar keletas kitų virusų. Problema ta, kad šitas virusas paplitęs arba endeminė teritorija yra vakarų ir centrinė Afrika. Na, tai reiškia taip, kaip pas mus, sakysim, yra paplitę tam tikros rūšies erkės ir jų platinama liga erkinis encefalitas. Tai kažkas panašaus ten yra kalbant apie beždžionių raupų virusą. Ir nieko nuostabaus nėra, kad ten žmonės karts nuo karto, sakysim, Kongo Demokratinėje Respublikoje į metus užsikrečia apie 100 žmonių. Priklausomai nuo to, kokia viruso linija, nuo vienos viruso linijos, jinai yra, sakykim, taip patogeniškesnė, miršta apie 10% afrikiečių, nuo kitos apie 1%. Iš karto galim pasakyti, kad šita, kur dabar išplito į kitas šalis, yra šita švelnesnė. Afrikoje miršta apie 1% žmonių užsikrėti šito virusu. Skamba taip, kad beždžionių raupų atrodo virusas ir beždžionių, bet nieko panašaus, kadangi pirmiausiai buvo pirmą kartą išskirtas iš beždžionių, štad gautą pavadinimą. Bet pagrindiniai platintojai vakarų ir centrinė Afrikoje yra įvairūs graužikai, tame tarpe voverės ir panašiai.
Ir beždžionės čia neprie ko maždaug.
Beždžionės lygiai taip pat galima užsikrėsti, jeigu kontaktuosi atitinkamai su gyvūnėliu, bet problema yra ta, kad jeigu anksčiau tik tai būdavo registruojami tie atvejai tarp europiečių ar kitų žmonių, kurie nuvykdavo į tą endeminę zoną ir iš ten atveždavo virusą, sakysim, pas save į namus ir galbūt užkrėsdavo vieną kitą savo bendrą pilietį, tai nebūdavo nieko nuostabaus. Dabar kas atsitiko? Dabar atsitiko tai, kad, kaip jūs jau minėjot, jau vien Europos 9 šalyse, plus dar Kanada, Amerika, Australija, Indija ir taip toliau, kur yra diagnozuojami jau atvejai ir absoliuti dauguma jų neaišku, nuo ko ir kaip žmonės užsikrėtė šito beždžionių raupų virusu, nes tik tai kai kuriais atvejais žinoma, kad žmogus buvo ten, kur yra endeminė zona. Va tai ir kelia ypatingą susirūpinimą Pasaulio sveikatos organizacijai ir visai, na, sakykime, taip medicininiai visuomeniai.
Tai, ponia Gradeckai, dar apie patį virusą prie to rūpesčio ir nerimo prieisim, kodėl toks ažiotažas staiga kilo dėl šio viruso, bet kas tai per virusas, ką epidemiologija apie jį šiandien žino?
Tai profesorius jau paminėjo, kad iš esmės, kadangi tai yra pakankamai senas virusas ir iš tos pačios šeimos kaip ir patys raupai, raupus mes mums kaip žmoniai pavyko išnaikinti. Tai bet palikimas yra, na, ir čia gera žinia, kad vakcina, kuri yra taikoma prieš raupus ir jinai sukurta krašto apsaugos reikmėms, būtent Jungtinėse Amerikos valstijose, jinai yra pakankamai efektyvi ir prieš šitą virusą, apie 85% siekia efektyvumas. Tai yra pirma
vakciną gerai, mes turim realiai nuo šito viruso, galim nuo to pradėti, kad realiai tai nėra, sakykime, taip, kaip buvo su COVID-u.
Taip, protrūkius kontroliuoti mes galėtume, bet vėlgi kita žinia, ką profesorius dar nepaminėjo, kad jau dabar ir lygų kontrolės Europos centras ir CDC Atlanta sako, kad tose grupėse, kuriuose plinta šitas virusas, jos vienaip ar kitaip yra, turi tam tikrus bruožus. Tai, tai vienas iš tų bruožų yra, kad tose grupėse imunokompromizuotų žmonių, turinčių silpnesnį imunitetą, gali būti tiesiog didesnis skaičius, tai galėtų lemti, kad ir pats virusas gali keistis, nors pats virusas yra pakankamai stabilus, nelinkęs mutuoti daugiau, negu galėtume tikėtis iš tos virusų grupės šeimos atstovų. Ir kitas momentas, būtent, kad epidemiologiškai, jeigu mes galėtume tikėtis, kad kiekvienas žmogus arba buvo toje šalyje, arba turėjo kontaktą, kaip profesorius sakė, su to žmogum, kuris buvo toje šalyje, tai dabar daugiau negu 70% asmenų po epidemiologinio ištyrimo, tai yra paprastai interviu, paaiškėja, kad jie nieko bendro neturi su endeminėmis šalimis. Tas virusas plinta tam tikrose žmonių grupėse. Ir dabar pagrindinis klausimas klinicistams, aišku, yra gydyti, izoliuoti žmonės, o epidemiologams yra išsiaiškinti, su kokia rizikinga veikla yra susijęs su šito viruso plitimas. Ir bent jau šiandien...
O kokios versijos, Pauliu, yra? Kaip tas virusas?
Europos lygų ir prevencijos centras pamatęs, kad toje grupėje serga jauni seksualiai aktyvūs vyrai, daro prielaidas, kad jis plinta tarp vyrų turinčių lytinių santykių su kitais vyrais. Ir viena iš idėjų, kurią reikia tikrinti, tai yra dėl seksualinių praktikų. Tai arba jinai bus atmesta, arba patvirtinta. Ir šiai dienai, kaip ir sakau, tai yra gera žinia, turbūt yra dėl to, kad plitimas seksualinių kelių inkubacijos periodo, kur yra apie 15 dienų šito viruso, jis nebus toks sprokstantis, protrūkiai galimi, bet jie nebus niekada tokie sprokstantis kaip oro lašelinių būdų plintančių kitų infekcijų, nors raupai gali plisti ir šitų būdų. Kitas momentas, kad izoliacija, gydymo nėra, bet jeigu reikės, mes iš karto galėsime taikyti didesnėse žmonių grupėse, jeigu reikės, numatysime, kad protrūkiai kyla, tai galėsime pritaikyti pačią vakciną, kuri buvo, kaip ir sakau, sukurta prieš biologinį terorizmą, prieš bio pavojų, bet manau, kad pasitarnaus ir šituo atveju.
Pone Sauliau Čeplinskai, tikiuosi, jūs esat su mumis, buvot akimirkai atsijungęs, girdit mus bekalbant dabar, prašyčiau įsijungti garsą, jeigu taip, jeigu ne, tai vis dėlto grįžčiau dar prie pokalbio, Pauliau, vis dėl tų rizikų, pagrindinių rizikų, kaip suprantu, nėra tokių rizikų ir nėra tokių grėsmių, kaip su COVID pandemija. Tai ne oro lašalinių plintantis būdų virusas.
Oro lašalinių, bet tiesiog šiuo metu perdavimo kelias yra pagrindinis, tai yra artimas kontaktas. Sakau, dar neskubėkime užbėgti priekį, bet šiuo metu tikrinamos hipotezės teorijos, kad plinta artimo kontakto lytinių kelių.
Supratau, tokia versija, hipotezė pagrindinė laikos ir aš skaičiau prieš laidą, kad pagrindinė yra šita, bet profesoriau Čeplinskai, gal grįžkim dar prie šito viruso, mes čia su Paulium kalbam apie tai, kaip jisai plinta ir kokią jisai gali kelti grėsmę, tai šiuo metu, kiek suprantu, na, tokios labai didelės grėsmės ir pagrindo aliarmui lyg ir nėra. Ar vis dėlto gali taip atsitikti, kad tai taps rimtų iššūkių, gal net tokių pat rimtų kaip COVID-19 ir sveikatos sistema ir visiems kitiems?
Ne, mano asmeninė nuomonė, kad tikrai tokių pat iššūkių netaps. Ir dėl kelių priežasčių. Vienas dalykas, kad vis tik tai šito viruso užsikrečiama, kai jisai yra išskiriamas iš tų bėrimų, tų žaizdelių ir iš šašų ir patenka kitam žmogui. Ir tai gali būti tiesioginio kontakto metu arba per užterštą, sakysim, patalinę, rankšluosčius ar panašiai. Vat ir tas lytinis plitimo kelias, dar iki galo neaišku, ar tai lytinis plitimo kelias, ar paprasčiausiai, sakysim, na ta, sakykim taip, bendra artima intimi buitis. Iš kitos pusės plinta su stambiais oro lašeliais, bet tai vėlgi, tai reiškia virusas išskiriamas iš tų žaizdų burnoje ir tokiu būdu užsikrečiama tik tai na, artimo kontakto kvėpuojant veidas į veidą, sakysim, metu. Kai COVID atveju, vienas dalykas, kad virusas gali būti platinamas inkubaciniam laikotarpį, o daug trečdalį žmonių iš vis nejaučia jokių simptomų visą galbūt lygos susirgymo laiką. Ir iš kitos pusės virusas gali būti paskleistas, paliktas patalpoje, žmogaus jau nėra toj patalpoje, atėjęs kitas gali užsikrėsti. Tai vien jau tai, manau, pasako, kad vis tik tai ir plius, kaip gerbiamas daktaras Paulius ir paminėjo, yra skiepai esant reikalų ir jie yra pakankamai efektyvūs ir seniai žinomi. Taip kad manau, kad tokio pavojaus šitas virusas neturėtų sukelti. Lygiai taip pat, kaip kad tai yra DNR virusas, ir jisai nepasižymi tokia sparčia mutacija, kaip sakysim, RNR virusai, kaip tas pats COVID-as, gripas ar panašiai. Kitas klausimas, kad nu, o iš kur, kaip jisai atsirado tada eiliai šalių ir jeigu plinta nesant aiškiam kontaktui su endeminė zona, vat šitas kelia ypatinga dėmesį.
Ypatinga dėmesį ir sakot, klausimas dar kol kas neatsakytas, kaip tai galėjo atsitikti. Panašu, Pauliau, kad virusas mutavo ir tebe mutuoja, kaip ir visi virusai šiuo metu esantis. Vat mutacijos tikimybės, rizikos ir pavojai, kokie šio viruso gali būti.
Aš labiau linkęs būčiau vėlgi iš savo praktikos mes galiu pateikti vat, na, du skirtingus visiškai atvejus. Tai profesorius yra geriausias Lietuvoje živ sukeliamos ligos profesionalas. Ir mes puikiai prisimename, kad živ liga, jinai pirmiausia buvo pastebėta būtent tarp San Franciske, vakarų pakrantėje Amerikos, tarp tam tikros, vėlgi, homoseksualių asmenų. Ir vėliau epidemijai, tai živ vystantis, dabar mes jau turime netgi daug didesnį heteroseksualių žmonių skaičių sergančių živ virusų. Tai reiškia, kad liga vienoje grupėje, jinai bujojo, o po to jinai persikėlė į paprastą populiaciją. Iš kitos pusės, prisimename hepatitą A. Hepatitas A yra tas virusas, nuo kurio skiepų bijojo begemotas. Geltas sukelia hepatitas A. Ir jis buvo ilgą laiką manoma, kad tai yra vaikų liga, plintanti per maistą, per nešvarias rankas ir paveikinti pirmiausia vaikus ir po to žmonės keliaujančius į endeminės zonas. Ir 2011 metais prasidėjo protrūkiai irgi tose pačiose grupėse vyrų turinčių lytinių santykių su vyrais ir buvo išsiaiškinta, kad tam tikrų seksualinių praktikų ta liga išplito. Tai kaip ir iki tol jinai nebuvo siejama su vat, tokiais rizikingų elgesių, o po to tai tapo ir kaip ir norma.
Tas mobilumas sakė, egzistuoja virusas.
Šiai mes turime na, suprasti, ar tai yra tiesiog taip, ar tai yra būtinis kontaktas, ar tai yra rizikinga lytinė elgsena ir ar tai susiję su tuo, kad toje grupėje yra imunokompromizuotų žmonių, kurie gali...
O ką tai reiškia imunokompromizuotų?
Sutrikusi imuninė sistema dėl to pačio živ viruso, dėl kitų ligų. Ir tokie žmonės gali tiesiog ilgesnį laiką skleisti virusą, didesniais kiekiais. Ir tai gali būti susiję, kad buvo na, didesnis kontaktas. Tada žmonės grįžta pas save namo, į savo šalis. Turi kitus kontaktus. Ir taip tas virusas išplinta. Čia yra viena iš teorijų, kuri turi būti arba paneigta, arba patvirtinta.
Profesoriau Čeplinskai, tai vis dėlto kokios jūsų prognozės, kalbant apie beždžionių raupų virusą, kuris lyg ir pagal srautą matau, kad intensyvėja dėmesys pasaulyje ir pasaulio sveikatos organizacija, nežinau, kam ruoštis reiktų, kaip ruoštis, reikia kažkokio čia specialaus pasirengimo ar tiesiog ramiai stebėti situaciją ir kol kas apie tai na, negalvot per daug.
Vienu sakiniu galima būtų pasakyti taip, virusai nepripažįsta kompromisų. Jeigu paliksim galimybę jiem plist, tai jie būtinai tą galimybę pasinaudos ir plis. Ir šiuo atveju, ypač, sakysim, eiliniam piliečiams tikrai nereikia panikuot, bet paprasčiausiai...
Na, vasara ateina, čia kelionių metas, žmonės irgi kažkaip tai va, pradės žiūrėt dabar reikia... į tą šalis ir sakys, va, ten beždžionių raupai nustatyti, ką darom?
Na, paprasčiausiai tada tas šalis, kur nustatyti beždžionių raupai, ypač kur yra endeminė šalis, aš nekalbu apie, sakysim, Portugaliją ar kitas Europos šalis, o centrinės ir vakarų Afrikos šalis, tai paprasčiausiai reiktų elgtis atsakingai ir neturėti kontaktų su laukinė gyvūnyje. Čia, sakykim taip, vienareikšmiškai, bet kurie kontaktai su laukinė gyvūnyje, ypač va, tokio endeminė zonoje, gali būti labai pavojinga.
O dėl žmonių... Ką tai reiškia, ten prie katino kokio prisiliest negali?
Taip, taip, kur, ar tos pačios žiūrkės, kur laksu, neaišku kas, ar fotografuoti su beždžionėlė, galbūt nereiktų paprasčiausiai.
Bet jūs jau čia lendat į Afriką, o žodžiu, Europoje sakot, kad tokių rizikų...
Europoje kol kas neaišku, ir kaip ir gerbiamas Paulius paminėjo, kad vienas dalykas imunosupresiniai žmonės, kurie, vėlgi, bendri gamtos dėsniai. Juk pirmiausiai serga ir dėja neišgyvena kas. Na, silpniausi gyvūnai laukiniai gamtoj, lygiai taip pat ir mes žmonės. Tai silpniausiai bus vaikučiai, o paskui silpniausiai bus seniorai ir ypač turintis įvairias gretutinės ligas, tame tarpe tas, kurie silpna imunitetą. Tai paprasčiausiai vasarą, reiktų džiaugtis vasarą, džiaugtis atostogom, stiprinti savo sveikatą. O ar tai kelionės ar ne kelionės yra na, tam tikri bendri higieniniai dėsniai. Tai beždžionių raupų virusas tik tai dar kartą apie juos primena. O pajutus bet kokius negalavimus, ypač karščiavimą, kuris gali būti kaip pranašas infekcinės ligos, reikėtų na, susilaikyti galbūt nuo kontaktų. O jeigu jau atsiranda bėrimai, neaiškus bėrimai, tai tuomet na, nedelsiant reiktų kreiptis į gydytoją ir paprastai...
Bėrimai, tokia simptomatika, karščiavimas ir bėrimai, mačiau nuotraukose rankos išberia dažniausiai jas, ar kažkokie dar specifiniai simptomai yra?
Problema yra ta, kad vėlgi, ar dėl to pačio įvairios kilmės imunodeficito, ar dar dėl ko, dabar pastebėta, kad daliai žmonių vietoj to, kad, sakysim, pirminiai simptomai pasireikštų po savaitės, po dviejų savaičių, gali pasireikšti po kelių savaičių. Bėrimai vėlgi, bet tai to, kad pasireikštų trečią dieną po to, kai jau pakyla temperatūra, gali pasireikšti po kelių savaičių.
Nešioji virusą gana ilgą laiką.
Galbūt ta liga.
Nešioji virusą ilgokai.
Taip, gali ilgokai nešiot virusą, bet platini jį tuo metu, kai jau yra bėrimai. Tai, na, paprasčiausiai reiktų tai žinot ir sekt savo sveikatos būklę, bet anaip tol tai nereiškia, kad dėl to reiktų keisti savo atostogų planus.
Bet karantinavimas, jis privalomas šito viruso atveju irgi taip, kaip COVID-o buvo.
Na, jeigu žmogus gali užkrėsti kitą tuo metu, kol nenukrenta paskutinis šašas, tai atitinkamai, kad tuo metu jisai visą tą laiką jisai bus pavojingas aplinkiniam ir gali užkrėsti, sakysim, per tą pačią patalinę netgi ir panašiai. O ne vien tik tai lytinių santykių metu, ar ne vien tik tai arti būnant ir kvepuojant veidas į veidą.
Pauliau Gradeckai, pabaigai vis dėlto mūsų klausytojams, kurie dabar klauso, kažką girdi, kažkokie raupai vėl atsiranda, kiek čia verta sunerimti, keliaujant, aktyviai gyvenant ir kaip vertinti tą visą pranešimų gausą apie beždžionių raupus?
Minėjo, tai praktikos turi tiesiog, jos turi kaip tėvė mūsų būti, ypač kliaujant šalyse, kurios nepasižymytin gerą higieną, tai kalbant yra apie kontaktus su laukinė gyvūnėje, tai na, plovimas rankų, net jeigu ir buvo, tai gali būti, kad tiesiog prie tas prieis gyvūnas nepastebėjus, tai iš karto nusiplauti rankas su muilu geriausia, ten dezinfekuoti kas 5 minutės kaip COVID atveju, tikrai to nereikėtų ir aš tai norėčiau pasakyti, kad sulaukim žinių iš epidemiologinių tyrimų, įvertinsim, kurie yra rizikos veiksniai, galbūt ta paslaptis bus, paslapties šydas bus pakankamai greitai paskaip praskaistas ir mes daugiau žinosime situacijos, vien todėl, kad, na, kadangi sakau, kaip ir sakau,
bet pagrindinė, pone Graleckai, mįslė, kad viruso plitimo, sakykime, dar aiškumo šiek tiek.
Kodėl jis išplito tam tikrose amžiaus ir lyties grupėse, nes jeigu, sakykime, atmetant galimą piktavališką panaudojimą šito viruso, tai jis būtų išplitęs bendroje populiacijoje. Tai panašu, kad taip tikrai nesitiko, nu, atmetant visas tas sąmokslo teorijas, kad galėjo būti weaponizuotas arba panaudotas kaip ginklas. Tai ne, o kokia yra grandinė, nes dabar mes turėsime išsiaiškinti tą galo grandinės, tai yra, kur žmonės užsikrėtė nuo kitų žmonių. Tai tos pradžios grandinės gal net ir nepavyks išsiaiškinti faktas, kad endeminės zonos Europos žemynė, Šiaurės Amerikos žemynė nėra. Tai čia reikėtų tą irgi labai įsisąmoninti, kad Europoje yra galimas užsikrėtimas turbūt tik tai žmogus nuo žmogaus per buitinį kontaktą, ką profesorius paminėjo. Tuo tarpu jau endeminėse šalyse, kur tas virusas persistuoja ir turi savo gyvąjį rezervuarą, ten jau reikėtų ir saugotis, ir laukinės gamtos.
Kągi, pasikalbėjom apie beždžionių raupų virusą, apie kurį čia dabar nemažai kalbama. Aš tikiuosi pagilinot savo žinias ir supratimą, kas čia vyksta, o tą padėjo mums ir jums padaryti profesorius Saulius Čeplinskas, virusologas ir Paulius Gradeckas, gydytojas epidemiologas. Dėkui jums labai, ačiū, kad prisijungėt, ačiū klausytojams už dėmesį, gražios visiems popietės, būkit sveiki, likit su Žinių radijo programa.